Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Nu, dāmas un kungi, esiet sveicināti mūsu jaunajā raidījumā, kas ir ar nosaukumu Ceļā uz mājām. Nu, ziniet, es teikšu godīgi. Lauris Zalāns ir mans vārds, ja tas ir visgodīgākais šajā te visā, bet otra godīgā atbilde ir, nu, mēs te runāsim par tādām lietām, kur es pilnībā jūtos zaļš gurķis, tieši tāpēc man ir mans co-hosts, ja bīstenībā es pat teiktu, es drīzāk esmu šeit co-hosts, ja? Jo Madara Kilkucāne ir tā, kas pastāstīs vairāk un mēģinās vēl vairāk atbildes dabūt, arī runājot par mājokļu lietām un visu, kas saistās par un ap to no mūsu viesiem. Tāpēc, Madara, čau tev un es dodu vārdu tev!
Paldies, Lauri, sveicinātī, mīļa radio to klausītāji. Es daudz domāju par to, ko es teikšu tajā brīdī, kad man radio pirmo reizi dos vārdu un neko jēdzīgu es neizdomāju, tāpēc es runāšu vienkārši no sirds. Esmu ļoti priecīga par to, ka man ir iespēja šeit ar jums parunāties un dažas turpmākās otrdienas es to ar lielu prieku un atbildību centīšos darīt. Daži no jums zina, ka esmu tāds mājas jautājuma entuziasts un es no sirds ticu, ka mājokli mūsu dzīvēs ir ļoti īpaša loma un kad nonākot tajā savā īstajā, nu, tad ar dzīvi arī notiek brīnumi. Un tāpēc dažas šīs nākamās otrdienas pārskatāmā nākotnē mēs pavadīsim kopā ar Lauri šeit Radio Tev studijā, aicināsim talkā arī dažādus iedvesmojošus speciālistus un mēs ļoti ceram, ka šī mūsu saruna palīdzēs tev laimīgāk dzīvot savās jau esošajās mājās, nu vai arī iekustinās to sen kāroto sapni par dzīves vietas maiņu, varbūt, kad, nu, ir laiks. Un domājot par to, kas ir, kas māju un ēku padara par mājām, kas piešķir sienām auru un telpu padara mājīgu, un kas mums ļauj labi justies savā telpām, noteikti gribas minēt tādu faktoru kā kārtība. Jeb sistēma, tas nenoliedzami arī telpai piešķir kaut kādu vizuālu baudījumu, arī tas daudziem ir svarīgs un varbūt daudzi kārto māju tieši tamdēļ, lai viņi būtu vizuāli baudāma, bet to mēs šodien noskaidrosim. Un šķiet, ka Latvijā drīz nebūs tādas saimnieces, kura nezinātu, kas ir Dana Gulbe. Un ka kastei kā objektam noteikti ir ļoti liels potenciāls kļūt par vienu no noderīgākajiem priekšmetiem jebkurā mājasaimniecībā. Un veicot aptauju manā Instagram kontā, man tur tāds maziņš ir un tur tāda komūniņa ir un es citreiz prasu cilvēkiem kaut kādas padomas tur. Un tad es teicu, hei, palīdziet man saprast, kas ir tie jūsu prāti iedvesmojošākie mājlietu speciālisti un... Vai jums no tiem bija par Danu Gulbi, jeb zīmola Dana ar kasti autori Danu. Tieši tamdēļ man ir liels prieks šodien Danu sveikt pie mums studijā.
Šis ir brīdis, kad es varu sākt runāt.
Tu vari pateikt čau.
Tagad tu vari bļaut droši.
Čau, mīļie, man prieks šeit būt.
Man šķiet, ka Danu ļoti labi raksturo šāds te, šāda atkāpe. Domāt nevis, ka man kvadrātmetru ir par maz, bet domāt, kā es varu justies labi tajās mājās, kuras man šobrīd ir. Mēs bieži vainojam kaut ko citu naudas par maz, šobrīd nav iespēja, nav īstais laiks. Nē, tā ir kārtošanas vaina, saka Dana. Apsēdies pie tās kumodes vai pie sava plaukta un tieci vienreiz galā ar to, kas tev ir. Un tieši tamdēļ pirms gada iznāca Danas grāmata Sakārto māju, sakārto prātu, kurā apkopoti praktiski padomi par kārtības uzturēšanu mājās. Un pirms mēs pieķeramies klāt ļoti svarīgā grāmatas nosaukuma izstrizājumam, lūdzu Dana saki, kas tev māju padara par mājām un kas ir tava mājīguma sajūta?
Sveika, Madara, vēlreiz brīnišķīgs ievads, paldies tev par to, un forši jautājums, kas manas mājas padara par mājām, es domāju, ka nebūšu ļoti oriģināli sakot, ka tie galvenokārt ir cilvēki, kas tajā mājā iekšā dzīvo, un tās ir attiecības, un tas ir siltums, un tā ir vēlme tur atgriezties, un tas droši vien ir varbūt negaidīts, sākums manām atbildēm uz jautājumiem par kārtību, bet tas fiziskais mantu novietojums mums par to ir jādomā galvenokārt tāpēc, ka tas mums vienkārši palīdz par to mazāk domāt. Jo mēs vairāk pievēršam kaut kādā dzīves posmā laiku un uzmanību un enerģiju tās savas vidas sakārtošanai, jo mēs patiesībā vairāk laiku, enerģiju un uzmanību atbrīvojam, ko mēs varam veltīt saviem tuviniekiem, saviem bērniem un tam, kā mēs mājās jūtamies. Nu, es noteikti esmu sajūta cilvēks un mana māju sajūta ir mana ģimene.
Brīnišķīgi atbildi un paldies, ka tu kā ļoti profesionāls viesis jau savielki tiltiņu ar manu potenciālu nākamo jautājumu.
Es nojautu, jā.
Super, paldies, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Pasaki lūdzu, mēs varam, protams, izlasīt Wikipēdijā un atrast jebkurā vārnīcā terminu, kas ir kārtība, bet kā kārtību raksturo tu, kā tu definētu, kas ir kārtība?
Es sākšu ar to, kas noteikti nav manā izpratnē kārtības definīcija, un kas dīvainā kārtā ir tas, kā lielākā daļa cilvēku uztver šo vārdu. Vārds kārtība manā izpratnē primāri nav par to, kā tas izskatās. Mums liekas, ka kārtība ir vizuāls jēdziens. Skaisti, neskaisti, pareizi, nepareizi, kastītas, groziņi un tā tālāk. Bet tas, kā es skatos uz vārdu kārtība, tā ir sistēma, tā ir apzinātība un tā ir veselīga kontrole. Mums ir ļoti liela tieksme kontrolēt ārkārtīgi daudzas lietas savā dzīvē, kurām vajadzētu ļauties un vajadzētu būt tādām, kādas tās ir. Un tajā pašā laikā es apzinos, ka šī vēlme cilvēkam kaut ko kontrolēt ir ļoti dabiska. Un es saprotu, ka vides sakārtošana ir tas veids, kā mēs varam nu, šo savu vēlmi kontrolēt tiešām tā konstruktīvi izmantot. Mm-hmm. Un mēs varam tiešām iegūt tādu vidi, kas ir mūsu turpinājums. Tas ir ļoti svarīgs tāds, manuprāt, kārtības princips, ka kārtība nekad nebūs vienāda, ne vizuāli, ne sistēmas ziņā diviem cilvēkiem. Tas, protams, principi, ar kuriem es dalos grāmatā, savā Instagram kontā, jā, tie ir kaut kādi līdzīgi, vispārīgi principi, kur vienkārši strādā vairumam cilvēku, bet tas iznākums katram būs pilnīgi atšķirīgs. Jo ideāli, es tūlīgi atpabeigšu, es jau redzu, tu gribu nākamo jautājumu, jo man, es mēdzu aizplūst jautājumos, tas man vajadzēja brīdināt, man kaut kādu zīmi.
Ļoti labi, neierobežots ētera laiks, ne, Lauri?
Jā, jā, viss ir kārtībā, droši runājot.
Dod man zīmi, ir pat daudz, bet es jau aizmiršu, ko es gribēju izstāstīt, tā kā tu var uzdot savu nākamo jautājumu.
Yes, man izdevās. Tu minēji to, ka kārtība nav vizuāls, primārais nav vizuālais mērķis kārtībai, un ka kārtība man, un kārtība tev, un kārtība Laurim droši vien būs pilnīgi savādākas vizuāli skapji, piemēram, sakārtot.
Oi, es uzreiz saku, es visdrīzāk nekotējos starp jums absolūti.
Bet tad, kad mēs parunāsim ar Danu, tad tu sapratīsi, ka ir viens kaut kāds vienojošs elements šajā mūsu kārtības sistēmā, un tā ir kaste. Un man sākotnēji šķita diezgan amizants tas vārdu salikums Dāna ar kasti, tas arī īstenībā bija tas, kas man lika pievērst uzmanību. Man likās, kā visiem tur, nezinu, kādi tur tie Instagram vārdi un vārds uzvārds, un tad varbūt kur, kaut kāds tur, nezinu, iesauka vai kaut kāds tur kļička, kā Latgalē saka, bet Dāna ir Dāna ar kasti, un tu man likās, kas tur ar to kasti?
Redzi, nostrādāju uzmanību pievērsajam.
Pastāst lūdzu, kā tu saprati, ka kastei tik vienkāršam objektam kā kaste, ko mēs katrs dienā kaut kur cilājam un izmantojam, ka tā ir vēl dziļāks, un varbūt, ka tas īstenībā ir jebkuras kastes galvenais uzdevums, palīdzēt ieviest kārtību.
Piedod, Dana, pirms vēl tu sāc stāstīt, es gribu vēl akcentēt ar iespējams klausītājiem, kas nezin, Madar, par tevi jau arī runājot, tātad tas stāsts, kāpēc mums šis raidījums vispār tiek veidots, nu, ir vairāk jau no tava skata punkta arī, dzin, jā, tu esi iegādājusies, uztaisījusi, uzcēluši.
Pati nebūvēju, bet...
Nu jā, uzcēluši jā. Māju, un tātad grib padalīties ar to savu pieredzi, un tavs Instagram nosaukums jau arī ir ne tāds, kā tu saki, ja kļičkas vārdi un tā tālāk. Tev ir our way, our place, pareizi.
Jā, mūsu ceļš, mūsu māja, mūsu vieta, tā kā jā.
Bet Dan piedot, jā.
Jā.
Visvarš. Par to, kāpēc kaste, un kāpēc šāds nosaukums arī varbūt... Tas praktiskais skaidrojums, kāpēc kaste, ir tāds, ka sakārtota māja ir sagrupēta māja. Lai cik tas neizklausītos varbūt dīvaini, bet sakārtota māja ir sagrupēta māja, ka mēs saprotam, ar ko priekšmeti mūsu mājās ir savā starpā sadarīgi. Nevis priekšmets plivinās katrs pats par sevi, atvilknē plauktiņā uz palodzes, uz grīdas, vēl kaut kur, bet mums ir kaut kāda izpratne par to, ar ko šis konkrētais mazā lietiņa, kas man rokās ir, ar ko tā ir mājās sadarīga, un es iemācos to grupēt ar citām sadarīgām lietiņām. Un tas nepietiek ar to, ka mēs to vienkārši galvā sagrupē, mums ir jāiedod arī šīs fiziskās robežas. Un tā fiziskā robeža ir kaste. Jo redzi, vēl viens tāds teikums, kas iespējams kādam klausītājam liks šajā brīdī apsēsties, ja viņš jau nesēž, es aicinātu sakārtot savu māju tā, ka priekšmeti tiešā veidā mēbelēm nepieskaras.
Man jāpadomā, tagad, kā tas tagad būs.
Es apsēdos tagad.
Tu apsēdos. Tātad ne atvilkņu saturs, ne virtuves skapīšu saturs. Es, protams, nerunāju par interjeru priekšmetiem vai istabas augiem, bet atvilkņu saturs nekad nepieskars atvilknes dibenam patiešo.
Es tevi sapratu. Un tu palīdz sapratu. Tā kaste.
Un tur palīdz tā kaste, jo tā mums vienkārši iedod daudz precīzākas robežas, kas mums savukārt palīdz ne tikai viegli atrast, kas mums ir vajadzīgs, bet tikpat viegli nolikt atpakaļ vietā. Redz, tā jau ir tā bieži vien dziļākā problēma, ne jau skaisti kaut ko sabīdīt vai sastumt tajā atvilknē. Bet kā to kārtību ilgtermiņā uzturēt? Un ko nozīmē uzturēt? Tas nozīmē kārtību atjaunot, jeb nolikt vietā. Ja ir neiespējami nolikt vietā, ja tu nesaproti, kur to nolikt un nesaproti, kur ir vieta tai pildspalviņai, kladītai, atslēgām un tā tālāk, tad loģiski, ka tu nevar kārtību uzturēt un tev ir vieglāk nomest uz palodas, nekā aiziet līdz tai atvilknei. Tā kā tas ir tas praktiskais kastes skaidrojums, tās ir tās fiziskās robežas. Un, protams, te arī varbūt tāds filozofiskāks skaidrojums, nu, ka tas ir, tā ir tā mūsu drošības sajūta, ka tu saproti, ka ir kaut kādas robežas, ir kaut kāda pabeigtība, ir kaut kāds apzināšanās, ka mana dzīve ir tāda, kāda tā šobrīd ir. Mana atvilkne ir tāda, kāda tā šobrīd ir. Tas citāts, ko tu biji atradusi, ko es man šeit kādā ierakstā biju rakstījis, ka tu pieņem tās savas mājas un tās savas priekšmetus tādu, kāda tie ir. Un tad, kad tev ir kaste, tu ļoti skaidri redzi, ka šajā kastē ielien 5 lūpu krāsas. Un tā ir mana robeža, un es to pieņemu, un es esmu ar mieru šeit dzīvot, un tas nevis mani ierobežo, bet tas patiesībā paceļ to latiņu augstāk un palīdz man dzīvot, nu, godīgāk, patiesāk.
Bet ja man tikti gribas to sesto lūpu krāsu, bet viņai tur nav vietas, tad man viņu nepirkt vai kā man būt?
Nē, nu kā, nu redz, tur, protams, tas ir svarīgākais ir tas, ka tu tajā brīdī apzinies, ka tas ir tavs apzināts lēmums, tava apzināta izvēle. Lielākoties priekšmeti mūsu mājās diemžēl nonāk neapzinātas, patiešām dziļas apzinātas izvēles rezultātā. Ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam laikā, kas mūs spiež patērēt. Un lai cik mēs būtu gudri un attīstīti un paši domājam un mums liekas, ka mēs paši tos lēmumus pieņemam, neko mēs nepieņemam paši. Mums ir lietas, kuras uz mums iedarbojas ļoti spēcīgā, dziļā tādā marketinga līmenī. Tā ir miljardu industrija, kas panāk, ka mums gribas tieši tās lietas, ka tev gribas tieši to sesto lūpu krāsu, ka tev gribas šo kleitu, ka tev gribas to krūzi, ka tev gribas to blenderi. Un tas nenozīmē, ka mums vienmēr ir jāsaka nē, bet mums ir jāpanāk tomēr tas, ka tas lēmums tiešām ir mūsu lēmums. Un es saprotu, kas ir manās mājās tas, ko es vēlos, kas ir tas, ko es nevēlos. Un tur tā kaste, nu no tāda tiešām jau filozofiska skatu punkta mums palīdz izvērtēt, kas ir tas, ko es vēlos, un kas ir tas, kas man šajā brīdī nav vajadzīgs, un es protu pateikt nē.
Labi, es par to sastāvu lūpu krāsu un visu sapratu.
Sabēdājies, jā.
Nedaudz sabēdājos, bet sapratu arī to ieguvumu, ko es varētu iegūt tajā brīdī, kad es pie beikalā pie plaukta skatos uz to lūpu krāsu un domāju, vai tiešām man dar vajag kaut vai tāda saruna ar sevi īsa pie plaukta, pie beikala plaukta, man šķiet varētu būt arī tāds maziņš solis pareizajā virzienā.
Nu, un šeit es vēl mazu komentāru klāt, jo redzi, ja mēs vienkārši sev pasakam, nu, tagad es Madara iešu un veikalā tā stingra ar sevi parunāšu. Un tas mums rada to sajūtu, ka mēs jau kaut ko liedzam. Ka tu iet tajā veikalā un tad zini, ir tā sajūta, ka tu turies un tad pēkšņi, priekš kam es strādāju? Jā, kam man tas viss vajadzīgs? Ja es nevaru sev nopirkt to, ko es gribu. Ja? Un mēs aizejam tādā emocionālā kaut kādā sajūtā. Bet redz, kas tur patiesībā ir tā... Tā atslēga, ka tu jau vari arī šos emocionālos lēmumus izdarīt, bet tad, kad cilvēks ir sakārtojis savu māju, un tas tiešām ir 100% mani klienti, tev tik dramatiski mainās domāšana, uztvere par iepirkšanos, ka tev vairs nav sev šis jautājums jāuzdod. Jo tas, ko tu šobrīd kā piemēru minēji, ka es tagad aiziešu veikalā un es sevi tā, nu, sabāršu drusciņ, ka tev nevajag sesto lūpu krāsu. Tas būs tāds, nu, uzspiests lēmums. Tad, kad tu esi sakārtojis, tev tā sajūta atnāks dabiski.
Un tad es ieraudzīšu, cik man īstenībā patiesībā jau ir daudz lūpu krāsu. Un
tas
varbūt
jā, tu ieraudzīsi, cik tev tās lūpu krāsas jau tāpat ir daudz, tu sapratīsi, kāpēc tev vajag to lūpu krāsu. Un, un vēl viens, tev vienkārši būs vēl viens faktors, kas tev liks varbūt padomāt, jā, vai es gribu vēl, vai es negribu vēl, jo arguments vairs nebūs tikai nauda. Mm. Tā arī es saprotu, ka es šobrīd tādās ekoloģiski smagās tādās tēmās
bet tās ir svarīgas, bet tām jārunā.
Jā, jo redzi, šobrīd ir tā, ka nu, ražošanas izmaksas īpaši ātrās modas industrija un tam līdzīgi tās cenas šobrīd ir nospiesas tik zemas, ka vairumā gadījumu, nu tādam vidusmēr cilvēkam, bet nav vairs runa par to, ka mums nu, naudu ir žēl.
Mums ir žēl, jā,
mums ir,
resursa.
Jā, mums ir tieši tā, mēs ieejam veikalā, un tas, kas varbūt bija pirms, teiksim, dažiem gadu desmitiem, ka tiešām tev nu, nav naudas nopirkt tur to kaut kādu jauno lietu, vai Latvijā vēl jau vairāk, ja vēl senāk, kad vienkārši nebija to lietu, tad šobrīd lietas ir, bikses 14 eiro, tu vispār var iztēloties, nu, kā var uztaisīt apģērbu, kā var izaudzēt kokvilnu, aiztransportēt viņu uz Bangladešu, tur uztaisīt audumu.
Samaksāt šuvējai.
Samaksāt cilvēkiem attransportēt uz Latviju, lai tu to varētu nopirkt. Nu, tā tāda, es nezinu, kāds ir latviskais vārds vārdam gruzīt, es to negribētu šajā dienā, protams, darīt.
Neslīgsim, bet, jā, depresijā, bet aicināsim par to aizdomāties.
Bet par to ir jāaizdomājas. Un redzi, kas man patīk, ka šī kārtošana un tā darbošanās ar kastēm, un es atgriežos pie taviem jautājumiem, tā kastes un tā kārtošana vienkārši palīdz mums pie šīm sajūtām nonākt dabiski. Nevis tā, ka tevi kāds gruzī, bet tā, ka tu pats to sajūti un vienkārši ieraugu savās mājās.
Nu, super, tāds, man liekas, tikko bija tāda laba draudziņu saruna, vismaz mēs ar draudzinēm arī tā mēdzam, mēs tā kā iesākam tādu, nu, smagu tēmu, izdiskutējam, saprotam par pret, jā, nē, kas kā, un tad ar tādu cerību staru un caulu staru turpinam tālāk. Un tāpēc es tev jautāšu savu nākamo jautājumu. Nu, kādreiz mēs tad, kad kopmītnēs dzīvojām universitātes laikos, mums ar meitenēm bija tā, piekdienu vakaros mēs kārtojam istabiņu. Nu, jo tur pa nedēļu tur ārpēc, kas tur noticies, un tad nu, bija tā piekdienas vakars, tad mēs kārtojam to istabiņu. Bet man ar vien vairāk šķiet, ka tad, ja māja ir kārtībā, ja ir tā sistēma, tad nevajag tādu vienu dienu, kad rekur mēs kārtojam māju, tad varbūt vajag dienu, kad tu izmazgā grīdu, bet respektīvi tev nav jāmeklē vieta, rekur šim džemperim, zeķēm, kāpēc ta šī vāze ir nolikta, vai varētu būt tā, ka kārtība mājās ir nevis rezultāts, bet process.
Nu, redzi, te ir svarīgi saprast, ka tas, par ko es runāju un par ko es stāstu, ir viens no kārtošanas aspektiem. Kārtošanu es ieteiktu uz to skatīties, ka ir divi lieli bloki. Nesaraujami, neizbēgam divi lieli bloki, kur viena ir ikdienas kārtošana, tīrīšana, tas, par ko tu runā, ko jūs darījāt kopmītnēs katru piekdienas vakaru. Un mēs to darām visu laiku. Tā ikdienas tīrīšana un kārtošana ir neizbēgama. Kamēr vien mums piederēs priekšmeti, mums būs jāmazgā drēbes, jāmazgā trauki, jāslauka putekļi. Tas ir neizbēgama, protams. Bet tad ir tā otra daļa, kas ir organizēšana, kas ir mērtiecīga atbrīvošanās no liekā, kas ir principā tas, par ko es arī rakstu grāmatu un stāstu. Un tas ir, nu, tās divas lietas ir svarīgi nodalīt. Tas, ko es mācu un uz ko es aicinu, ka šo lielo kārtošanu, to organizēšanu, tā nav jādara katru dienu. Tu to izdari un dzīvo. Bet neviens nekāds cits neiedos burvju nūjiņu un tagad tev vienmēr mājās būs kārtība. Es arī esmu dzīves cilvēks tāpat ik pa laikam. Tu redzi, nav laika, kaut kādas lietas tiek kaut kur nomestas, tur vēl kaut kas, bet saproti, kas ir svarīgi, ka nekad nav tā izmisuma sajūta. Nekad nav tā sajūta, ka atkal kaut kas jākārt, un tad tu nezini, kur likt, un tad tu staigā pa māju un kaut kur grūti pa visām.
Klasiskais atkal, divas kapis pilns, bet vilkt nav ko, vai ne, sajūta?
Jā, tieši tā, un tu saproti, ka tā, nu, rūpēšanās par savām mantām ir rūpēšanās. Te arī es tā nesen piefiksēju, cik svarīgi ir tie divi līdzīgi, bet tomēr ļoti atšķirīgi jēdzieni – rūpēties un kalpot. Mums par mantām ir jārūpēs, bet mums nav mantām jākalpo.
Ak, dienī, cik brīnišķīgs bija šis teikums. Es to atcerēšos uz ilgu laiku.
Es tā ceru.
Labi, mēs nedaudz tā varbūt liriski pagainām skatāmies uz tām lietām, bet nu, es gribu arī tā praktiski. Un es gribu uzjautāt tev tā. Tava ģimene lieliski zina, ar ko tu nodarbojies, jūs droši vien viņi varbūt kaut kādā aspektā tev ir palīdzējuši līdz tam nonākt, un man ir ārkārtīgi milzīgs prieks, es domāju, ka to nevar uzturēt, to dzīves filozofiju nevar uzturēt tad, ja nepiedalās arī pārējie mājinieki. Nu viens nav karotājs tajā, man liekas, ne karā, ne kārtības jautājumā, nekur. Kā pret šo tavu piedāvāto dzīves filozofiju, kuru tu brīnišķīgi izkopi un rādi un atklāti stāsti arī pārējiem, kā tavi mājinieki pret to attiecas, kā tavs 5-gadīgais dēls pret to attiecas, kā tavs vīrs uz to skatās, vai nu jums negadās tā, nu mūsu mājās gadās, ka kāds atver dzērienu, kāds Edgar un atstāja pudelē korķīti, piemēram. Nu tāds elementārs lietas, man liekas, Tas taču ir tik vienkārši izdarāms, bet kāpēc man tagad ir tas jādara? Es taču, nu kāpēc mēs katrs nevaram aiz sevis, nu tā kā paņemt un tā višķiņu piekopt? Kā tu panāci to, jo es zinu 100%, ka tu esi to atstrādājusi un tavu puiši ar to tiek galā lieliski?
Nē, miļā, tā nav. Nē, miļā, zin kā tajā, ko tu tikko teici, tik daudz tādas domas, pie kurām man gribas pieķerties un par kurām gribas parunāt. Nu, par manu ģimeni viņiem īsti nav izvēles, ja, jo es vienkārši tāda esmu un viņi redz, ka tas ir, nu, ka tas ir kaut kas, kas mums palīdz vieglāk dzīvot un ir tiešām vieglāk atrast. Un mans bērns, nu jau no mazām dienām, viņš zina, ka viņam mantas stāv pa kastītēm, viņš ļoti ātri var kārtību atjaunot, bet vai tas nozīmē, ka viņš vienmēr visu noliek vietā un man nekad nav jāsteigā viņam pakaļ un dažreiz jāpiedraud, ka es tūlīt visu izmetīšu ārā, ja tu nenoliks vietā. Tad, nē, mēs esam pilnīgi normāli ģimeni un kaut kāds korķīts, ja, kas tur kaut kur vai zeķes. Čau, Mārtiņ, ja tu klausies.
Tā, kam es vēl šodien varu nodot sveicienus?
Kam tu varu nodot sveicienus? Vai kaut kāds nomestas zeķes vai krūzes vai tējas maisiņš, kas tiek vienkārši nolikts uz galdu, man liekas, nu kā var kaut ko tādu izdarīt? Bet redzi, tas ir stāsts par to, ka mums ir jāpieņem un mums ir jāmīl tā savu ģimeni tādu, kāda viņa ir. Un tas, ko tu saki, kas ir mans triks un kā es esmu atstrādājusi? Es neko neesmu atstrādājusi, es esmu strādājusi ar savu galvu tādā izpratnē, ka es esmu sapratusi, ka tas tējas maisiņš, tas, kāpēc mani tas sadusmo, ne jau tējas maisiņš mani sadusmo, vai tas korķīts tevi sadusmo. Sadusmo kaut kas cits, sadusmo kaut kādi dziļāki procesi, ka mani nenovērtē, kāpēc man tas jādara, mēs taču visi to varētu darīt. Nu, tu saproti, tur ir kaut kāds tāds dziļāks, tas psiholoģiskāks, tas fons apakšā. Un tad, kad tu to ieraugi un izgaismo, tu saproti, ka nu, ok, es tagad varu dusmoties, bojāt attiecības, vai es varu paņemt un vienkārši iemest to korķīt miskastē.
A trešais, mēs varam pārunāt par to, ka
protams, un tas trešais jau arī ir svarīgs, jo nu, tā komunikācija ģimenē ir noteikti atslēga visam, un tā ir arī mūsu ģimenes, es teiktu, panākuma atslēga, ka ir kaut kādas lietas, par kurām ir jāizrunā, un es arī savām klientiem saku, kad viņas tur, nu, viens no tipiskākajiem jautājumiem, es nezinu, vai tavā sarakstā ir, ko darīt, ja mājinieki negrib, ja to kārtību
uzstādēt. Ja man tāds nav, bet atbildi.
Nu, ja mājinieki negrib, vai viņiem ir viena alga, vai viņi nesaprot, kam tas ir vajadzīgs, tad, protams, kaut kāda tāda atklāta komunikācija, kur tu pasaki, klau, mīļā ģimene, bet man šis ir svarīgi, vai mēs varam lūdzu vienoties, ka rekur šajā kopīgajā mūsu dzīvojumā istabā mēs, piemēram, vienmēr aiznesam trauks pašu prom. Vai mēs nenometam drēbes. Bet ir arī tikpat svarīgi šajā sarunā pieminēt, ka būs arī vietas un lietas, par kurām mēs necentīsimies visu kontrolēt. Es nezinu, kāda ir tas dzimuma sadalījums, ja teiksim šiem klausītājiem, bet par sievietēm runājot, mans tāds novērojums sievietes ļoti bieži uzvedas tā, ka tās ir viņu mājas. Un dzīvesbiedrs un bērni ir apakšīrnieki.
Tā es varētu arī no savas pieredzes, jā.
Un tā kā tu esi izdomājusi, kā vajag, kā ir jābūt, kāda jābūt kārtībai, un tiem citiem ir jāievēro tā kārtība un jāpielāgojas. Un kaut kādā ziņā pat tavs jautājums, ja kā tā, es
parādīju man visu.
Nē, nu ļoti, ļoti dabiski tieksmi, jo, protams, nu, sievietēm tas ir tīri, nu, tā ir tā sajūta, ka mums tas mājīgums, tās rūpes par mājām, nu, tur ir kaut kas evolucionārs vai ģenētisks, es nezinu. Bet, nu, nevajag uzvesties tā, ka tev pārējie ģimenes locekļi ir apakšīrnieki, tās ir arī viņu mājas, un cilvēkiem ir savās mājās jājūtas brīvi, kā mums tā mūsu ģimenes locekļiem. Un tas, ko tu vari darīt, ja tev, nu, šausmīgi krīt uz nerviem, ej kārto savas mantas. Vai tiešām ir tā, ka tev viss ir tik perfektā kārtībā, ka gribas, nu, ka var citiem?
Paldies, teikt. Dana, tu patiešām esi, nu, burvīgs skolotājs, ne tikai par kārtību runājot, un es ceru, ka ik viens no mums patiešām ieklausās Danas vārdos. Klau, nedaudz varbūt to nopietno tagad pišķiņu maliņā. Tev ir burvīgs dēls, mēs jau pie tā pieskārāmies. Un 5 gados taču jau runā, vai ne? Taču normāli runā. Nu, ko viņš tur stāstīja, vai ne?
Protams.
Nu, redz, kā viņš atbild uz jautājumu, par ko strādā tava mamma, vai kas tava mamma ir pēc profesijas, vai tu zini?
Nu, tikko bija dārziņā tieši jātais par savu vecāku profesijām plakāti, un viņš izvēlējās stāstīt par tēti. Iespējams, tāpēc, ka viņš īsti nezināja, ko par mani stāstīt. Bet nu, tas, ko mans bērns zina, ka man ir mamma ir lekcija, vai mamma ir kursi, jā, vai mamma brauc pie klientes, nu, tā ir tā viņa izpratne. Es domāju, ka ja viņam tā tagad viņu apsēdināt vai viņam pieznīt, par ko mamma strādā, viņš teica, ka mamma lasa lekcijas.
Un super. Nu, viņš ir uz pareizā ceļa.
Nu, apmēram. Jā. 20% manas ikdienas tiešām arī ir lekcijas. Jā.
Klau, tagad par tavu otro grāmatu, sakārto māju, sakārto prātu. Tad, kad es domāju par šo teikumu, sakārto māju, sakārto prātu, man tur ir viss absolūti skaidrs, un, un man liekas, tur ir tik daudz prizmu, no kurām pētīt šo jautājumu un skatīties. Bet tas ir tāds nu, ļoti, ļoti gudra dzīves mācība, man šķiet, un pie tās mēs nonākam ar laiku. Nu, tu droši vien arī 16 gados vēl neprati tik skaisti nodefinēt šo mācību, es gribētu teikt. Varbūt, ka tu vari pastāstīt, kā tu līdz tam droši vien pati caur savu prizmu nonāci, bet kā tu saprati, hei, tad, kad man ir kārtība skapī, mājās, garderobē, es arī labāk jūtos. Un man šķiet, ka ik viens tā jūtas, varbūt kāds to nav vēl sev noformulējis. Es esmu pamanījis, ka pat mans mazais bērns, kam ir gads un 4 mēneši, ka viņš labprātāk spēlējas istabā, kas ir sakārtota, ko viņš pats, protams, ir izdarījis iepriekšējā vakarā.
Nu, viens, protams, ir tas labsajūtas faktors, ka nu, tas, ko tu saki, mēs ik viens labi jūtamies kārtīgā vidē. Pat tas, kurš saka, ka viņam ir viena alga, visticamāk, viņam vienkārši ir slinkums kārtot, vai viņš nezin, kā sakārtot, bet ja tev ir jāizvēlas uzturēties tīrā, kārtīgā telpā vai pilnīgā nu, miskastē bieži vien, tad nu, vairums cilvēku tomēr izvēlas to kārtīgo vidi. Es aizpildēju mazliet.
Kā tu saprati, ka tas tik saprati? Ļoti korelē? Mājās kārtība, galvā kārtība.
Jā, es sapratu. Es pēc dabas esmu kontrolfrīks no bērnības, un es sapratu, ka mājas kārtošana, vides kārtošana man palīdz ar šo strādāt. Kas ir kaut kādā ziņā paradoksāli, jo bieži vien cilvēkiem liekas, ka varbūt es esmu arī nu tad pa dzīvi tāda pedantiska un ļoti stingra pret cilvēkiem un gribu kontrolēt un tur tā, jo ja es par vidi runāju. Bet es pamanīju, ka tajā brīdī, kad es varu šo enerģiju veltīt tai vides sakārtošanai, es kļūstu mazāk kontrolējoša, es kļūstu brīvāk, es kļūstu vieglāka. Un to es sevī pamanīju, un tad es sapratu, ka okay, tur ir kaut kāda ļoti dziļa saistība starp vidi un starp mūsu prātu, starp mūsu emocijām. Nu, un tas, kas grāmatā ir minēts grāmatā, es atsaucos uz kārtošanas 3 soļiem, ja, kas ir izņemt visu ārā, atbrīvoties no liekā un tad likt atpakaļ. Un tad tu saproti, ka šos pašus 3 soļus tu vari izmantot arī, lai to savu galvu sakārtot, teiksim tā. Kas nozīmē, ka tu pirmkārt apzinies, kas manī ir, kas ir manī tās manas ēnas, kas manī ir tas, kas man varbūt nepatīk, ko es esmu pabāzusi zem gultas, ko es esmu iebāzusi vakummaisos vai aizvedus mammai uz laukiem. Un mēs ieraugām arī sevī tajā savā prātā, kas tad tur man vispār ir. Un tikai tad, kad tu to esi ieraudzījis, vienalga, vai tas ir skapis, vai tās ir tavas emocijas, tikai tad tu spēji sākt pieņemt šos lēmumus, ko es gribu, no kā es gribu tikt vaļā, ar ko es gribu to aizvietot. Un tad jau tas trešais solis, kas ir likt atpakaļ, okay, kā tad es to likšu lietā? Kā es to vairošu, kā es to savā dzīvē integrēšu. Un tas jā, par to domājot, es sapratu, cik daudz tur tās līdzības ir un kā tas viss skaists savīs kopā un tāpēc arī tāds nosaukums.
Ir, man liekas, kaut kāda cilvēku grupa, kas, nu, Londonas zinātnieki, laikam tie bija, kas tur visu laiku kaut ko interesantu pēta, bet, bet ir kaut kādi atslēgas, frāzes vai kaut kādi interesanti fakti, kam mēs ik pa laikam nu, tā kā pieķeramies un, un tad varbūt kādu laiku izmantojam to savā dzīvē, lai attaisnotu kaut kādas rīcības. Un, un tad esam dzirdējusi to, ka radošiem cilvēkiem jau nu nekārtība, nu tas ir okei, okay, jo viņi ir radoši. Nu, tā kā. Vai tu esi pamanījusi, ja tev ir nu, lērums Latvijas ģimeņu, ko tu esi padarījusi laimīgas un, un saimnieču, ko tu esi tā forši atvērusi acis, laikam tā es gribētu teikt. Vai tu esi pamanījusi, ka tos cilvēks, ka mājās biežāk ir, teiksim, nu nekārtība vai tāds radošs bardaks, ka viņus vieno kaut kādu, tur nezinu, rakstura īpašība vai tur intereses vai vecuma grupa, un, un tad tiem, varbūt, kas mūs šobrīd arī klausās no tiem, tu tagad pateiksi, un viņam liekas, ok, tas nav radoša bardaks, bet tā ir nekārtība.
es laikam teiktu tā, ka man patīk visa likt kastītēs, izņemot cilvēkus. izņemot cilvēkus, un es, es noteikti nevarētu teikt, ka pēc tā, ka es tagad iejot pie kāda mājās, nu es varu tagad viņa tādu psiholoģisko diagnozi uztaisīt, un redz, šis ir radošs, un šis, šis varbūt ir pedantiskāks un neradošāks. Ja. Tā noteikti nav, es nedomāju, ka tas tā ir, jo bieži vien tā māja ataino arī kaut kādus konkrētus dzīves posmus, un ir ļoti liela atšķirība, vai tu tajā brīdī dzīvo viens, vai tev ir tikko piedzimis mazs bērns, vai tu esi tikko pārvācies, kāds tev ir kādam emocionālajam fonam, tu šobrīd eji cauri. Līdz ar to tas, tas īsti nav par to. Tas, ko gan es esmu novērojis, kas ir tāda interesanta lieta, ir cilvēki, kuriem nekārtība ir ļoti atklāta. Nu, proti, tu ieej mājās, mani uzaicina, piemēram, mājās, un tu tiešām saproti, kāpēc es tur esmu uzaicināta. nu, ka tiešām ir vai tās palodas, nu, kaut kādas redzamas vietas ir nekārtībā. Un tad ir cilvēki, kuri man uzaicina mājās, un es ieju, man liekas, o, ko mēs te darīsim? jo viss ir tīrs līdz brīdim, kad tiek atvērts kapīši. Un atvilknes. Un tur gan man ir vienmēr tādas interesantas pārdomas, es atkal nemēģinu tur tāpēc uzlikt diagnozi, bet ir cilvēki, kuri iespējams arī pa dzīvi, nu, ir atklāti par to, kas viņiem nesanāk un ko viņi nevar, un tad ir tie, kuri rāda šo skaisto fasādi, ka man viss ir kārtībā, ciemiņi var atnākt, viss ir tīrs, viss ir izlaizīts, bet nedod Dievs, kāds atvērš to, to manu skapu vai tās kaut kādas manas atvilknes. Un tajā ziņā gan es esmu domājis par to, ka iespējams nu, tā veselīgāk pieeja ir tiem, kas
parāda.
Nu, kad ir, tad ir. Un tas, ko tu teici, ka tu gribētu, lai es mudinu uz to, ka tā radošā nekārtība īstenībā ir vienkārši bardaks, ja? nu, tad te man jāatgriež mazliet pie tā, ko es teicu pašā sākumā, tā kā kārtība ir par sistēmu un par apzinātiem lēmumiem, un tas nav par to, kā tas izskatās. Un kas ir vēl ļoti svarīgi šajā brīdī pieminēt, ka kārtība un kārtošana nav pašmērķis. Tas ir ceļš. Ceļš uz to, ko mēs visi dzīvē vēlamies visvairāk, kas ir būt laimīgiem.
Super.
To mēs vēlamies, un kādam cilvēkam kārtība un kārtošana var būt tas ceļš, kas viņam to palīdz sasniegt. Un cits teiks, ka man tas vispār nav svarīgi, es par to negribu iespringt, man vienalga, kas man tur notiek. Un arī tas ir okei.
Okay.
Es ne pie viena durvīm neklauvēju un nesaku, ka klausies, tev jāsakār to māju, tad tu būs laimīgāks. Es nezinu, varbūt būs, varbūt nebūs. Tas cilvēks, kurš pats sevi ir sajūts, ka klau vide man ietekmē, es jūtu, ka man ietekmē, viņš arī mani atrod, un tas cilvēks arī ir gatavs kaut ko pieņemt jaunu.
Tieši tā, es ceru, jā, ka tev drīz būs miljons. Gan kontā, gan, gan sakārtotā maisaimniecība, teiksim, skaita ziņā. Klā, bet tu, var, varbūt var to, tu vari izstāstīt, kas ir tā telpa, kurā visbiežāk mums nu, gadās struggles, es nezinu, kā
aizķeršanājumiem.
Jā, kur mēs...
Tu esi no Latgales, jā?
Nu, bišķiņam.
jā, jā, tur, tur mēs tā sakam pareizi struggles, jā.
es teiktu, ka top viens ir virtuve. Jo virtuve vienkārši ir ārkārtīgi dinamiska telpa. Dinamiska tādā ziņā, ka ļoti strauji mainās plaukt un atvilkņu saturs. Mums gan ikdienā ir daudz, mēs tur uztramies, tur ir bieži jātīra, tur bieži ņemam traukus ārā, liekam atpakaļ iekšā, produktus nopērkam tādus, iztērējam, nopērkam jaunus, tur ir miskasti, tur ir ēšana, tur nu, bieži vien ir viss. Tā ir ļoti dinamiska telpa, tāpēc virtuve bieži vien ir izaicinoša, un tā iemesla dēļ man liekam virtuves kārtot patīk visvairāk.
Jo, kāds pārsteigums?
Jo zini, kā tas ir liels gandarījums, ka... Kad tu redzi, ka es varu palīdzēt cilvēkam, viņš tiešām izveido sistēmu, kas kalpo viņam, nevis otrādi. Un atkal jau tas, ko es teicu, tas nenozīmē, ka tev visu laiku būs tīra virtuve, tāpat tev tie trauki būs jāmazgā, bet tu to varēsi darīt vienkārši 100 reižu vieglāk un ātrāk. Un virtuvai arī, kas ir ļoti būtiski, tā kā tā ir telpa, kas bieži ir jātīra, mēs kārtojot vienmēr domājam par to, lai tev ir viegli tīrīt. Tās dizainiskās telpu iekārtojumi, ko mēs citreiz redzam, jā, ar miljonas vāzītēm un figūriņām un sedziņām un vēl kaut ko reālā dzīvē, virtuvē, es neiesaku. Tā iemesla dēļ, ka vienkārši ir ļoti grūti tīrīt. Mums ir jādomā par to, lai mums ir viegli un ātri šo telpu arī uzturēt tīru un kārtīgu.
Ok, es uzreiz iedomāju savu virtuvi, kur droši vien varbūt varētu atrast kādu kasti, ko no pārvākšanās mēs vēl neesam izpakojuši. Ja? Bet, un tad es, nu, piemēram, man ārkārtīgi iedvesmojas, došos mājās un pakošu to kasti vaļā. Un kas ir tie varbūt jautājumi, vai tas ir varbūt viens jautājums, kas man sevi ir jāuzdod par konkrēto priekšmetu, kurš jau pusgadu stāv kastē, nu tā kā, nu, bet es izvilkšu ārā, varbūt tu tur kaut kāds labs, nu, blenders, piemēram, ja? Kā man saprast, vai man to blenderi vajag? Nu, kas man ir jāuzdod? Kāds jautājums sev, lai saprast, vai man turpmāk ar šo priekšmetu ir pa ceļam vai nav pa ceļam?
Nu, tu tā ļoti tendenciozi, man liekas, virzies uz konvariju metodu. Es nezinu, vai tas ir speciāli vai ne.
Nē, tas nav tiešām.
Ā, nu reka, jo tas jautājums, kas nāk no konvariju metodas, no šīs japāņu sistēmas, kas arī man ir ļoti iedvesmojusi, ir, vai šis priekšmets tev rada prieku. Tas bieži vien mums kā ziemeļniekiem liekas, nu, kas tas tāds par jautājumu? Ok, es vēl saprotu, ka man tur mana kleita var radīt prieku. Kā man blenderus var radīt prieku, jo? Bet ko šis jautājums sevi ietver un kā mēs ļoti ticu un kā es arī aicinu savu māju kārtot, pieslēgt emocijas, pieslēgt savu intuīciju.
Cik ir interesanti,
it kā
man liktos, ka tas ir ļoti, nu, tāds kontraktīvs un ar prātu.
Jā,
bet,
jā. Bet redzi, kas notiek, kad mēs kārtojam savu māju ar prātu, mēs varbūt panākam kaut kādu tādu šablonisku sistēmu, mums jātur būs viena lieta tāda, divas lietas tādas, katrai sievietei mājās vajag vienu melnu kleitu, kā es dzīvošu bez blendera, bet man taču vajag mājās maizes nazi un tā tālāk mums šie teikumi, tie ir prāta teikumi. Bet tad, kad mēs uzdodam jautājumu, bet vai es tiešām gribu, vai man sagādā prieku tas, ka man šis priekšmets mājās ir. Un te ir arī kaut kāda papildus jautājuma, vai es gribu veltīt savu laiku un savas rūpes, vai es gribu rūpēties par šo priekšmetu. Vai es esmu gatava maksāt cenu, ko šis priekšmets, tā priekšmeta paturēšana no manis prasīs. Tie ir emocionāli jautājumi. Un kas ir interesanti, tad, kad tu to kasti mājās aizbrauks un izkrāmēsi, tu paņemsi to blenderu rokās, un tu sev pajautā, es gribu vai negribu. Tu sekundes simdaļā zināsi, ko tu gribi ar to lietu darīt. Sekundes simdaļā. Kas notiek vairumā gadījumā, mēs pietiekoši ilgi to priekšmetu turam rokās, un mēs sākam racionalizēt. Nu kā? Normāls. Laikam vajag. Dāvināji tas un tas. Lai gan tā atbilde tevī bija sekundes simdaļā. Vai tu gribi vai tu negribi. Un tai sajūta ir, ir jāuzticas. Jo tādā veidā mēs tiešām panākam, ka tās mājas, kurās mēs dzīvojam, ir, kā jau es teicu sākumā, tas mūsu turpinājums. Un mēs tās lietas tiešām gribēsim izmantot. Protams, tas, ko tu saki, ka tur pusgada nav izmantots, es neizmantotu šo argumentu kā pamata argumentu, tāpēc, ka tu neesi izmantojis, ja mums dājās ir daudz priekšmetu, kurus mēs neizmantojam bieži, sentimentālie priekšmeti visi.
Piemēram, jā.
Nav tā, ka, jo, teiksim, tāds, nu, tāds stingrāks minimālisms, ekstrēmāks minimālisms aicina tieši tā piet funkcionalitāti. Izmanto, cik daudzos veidos var izmantot, kad pēdējo reizi izmantoju. Es neju šo ceļu. Es ļauju cilvēkiem paturēt arī emocionāls krūzītes un kaut kādas tādas lietas, bet svarīgi, ka tā emocija ir šis prieks, un es gribu, lai tas priekšmets man mājās ir. Nevis es jūtos vainīga, ka es to nevaru izmest, es jūtos slikti, ka es tik daudz naudu iztērēju, un tāpēc es nevaru izmest. Un ja mēs ejam caur šo emocionālo prizmu, mēs tiešām panākam, ka mums visapkārt būs priekšmeti, kurus mēs gribam izmantot.
Tas nedaudz, tu man nedaudz jau atbildēji uz manu nākamo jautājumu, bet es tomēr gribētu, lai tu to nodefinē skaļi un es pārliecinātos kā labs skolēns, ka esmu sapratusi pareizi. Praktiskas dabas jautājums. Nu, man patīk tur uzpucēties, ja, tas paģēra kaut ko, ka man tur varbūt garderobē ir vairāk lietu kā citām manām draudzenēm, tāpēc jām vienmēr ir no kā aizņemties.
Jā.
Vai arī man patīk vienmēr ievērot dreskodu, ja ballītē ir dreskods, un tāpēc man varbūt ir kaut kādas tādas lietas, ko ko es izmantoju vienreiz gadā, varbūt uz jauno gadu, vai man ir zelta zābaki mājās, kurus es zinu, ka es kādreiz uzvilkšu, bet vēl nav īstais laiks. Vai tādām lietām, tu redzi, ar kādu prieku es runāju par viņām.
Yeah.
Tā tad visticamāk viņām manā mājā ir vieta. Bet kā to uzglabāt, kā, kur tā slikt, kā neaizmirst, ka man tie zābaki tur tādi ir tajā beidzot 2025. Gada jaunā gada sagaidīšanas balietē, kad viņiem pienāks nu, laiks, varbūt tādu praktisku padomu tu var ieteikt. Kā tās lietas uzglabāt, turēt tā, lai viņas netraucē ikdienā, bet lai es par viņām neaizmirstu tajā brīdī, kad man viņas vajag.
Kā tu viņas tagad tur tās lietas?
Nu šausmīgi, es pat negribu teikt.
Nu izstāst.
Nu kā izkastis maisā, viņas stāv skapja dziļākajā stūrī, jo arī to maisu mēs vēl neesam izkrāmējuši no pārvākšanās. Man liekas, nu ne, jo man tagad vajadzēs tos zelta zābakus, vai ne, jo pavasaris nāk un uz darbu jāiet. Un tā, nu tā, diemžēl, es saku tie uz kādu publisku atzīšanās.
Paldies tev par šo ļoti godīgu atzīšanos, jo tas ir ārkārtīgi izplatīti.
Nu, šī bija īstā vieta, kur to darīt. Un īstais brīdis, kur to darīt.
Vai ne? Nu, pirmkārt, jā, tev ir atļauts paturēt tavu zelta zābakus. Jā, nav obligāti jāmet ārā, bet tas, ko es aicinu gan tevi no šīs dienas, gan visus klausītājs, kas šo klausās, lūdzu apsoli tu un apsoliet klausītāji, ka no šīs dienas vairs neko nekad neturēs maisiņos.
Okay.
Neko, nekad, jo mais, mais kā uzglabāšanas rīks vai priekšmets ir nu pilnīgi garām. Tas izskatās slikti, tas ir nepārskatāmi, tu nezini, kas tur ir, tas skaps tieši tā, viņš vienkārši izskatās neglīti un maisam ir ļoti, ļoti daudz visādu sliktu īpašību. Maisus vienkārši izmetam no galvas ārā, mais ir domāt miskastei un punkts. Ja tev nav kastes, ja tev nav grozi, tu var izmantot kaut kādu jaudumu maisiņus, bet tas, kā šīs lietas glabāt, atbildi ir kastes. Atbildi ir kastes skaistas, kastes ar vāku, kuras ir precīzi marķētas. Un tās kastes mēs tad varam likt vai nu skapju augšā, vai tur pat zem gultas, bet tas būs nevis kaut kāds maiss, kas ir iebāzts dziļumā, bet tā ir liela, normāla, stabila kaste. Kaste mums tiešām gan vizuāli iedod, nu to kārtības sajūta, gan kaste ir ļoti pārskatām. Un kas ir svarīgi, visas kastes ir jāiekārto tā, lai atverot kastes vāku, tu vari nekam nepieskaroties, redzēt visu, kas tajā kastē ir iekšā.
Un tur tā locīšana droši vien tad
un tur strādā, jā, tur strādā šis te locīšanas princips, ka mēs liekam vertikāli tos pašus zābakus, tad mēs liekam nevis tā guļus un vēl vienu zābakus pa virs, bet cenšamies, nu tā, kompakti gar sāniņu, lai mēs tiešām noņemot kastes vāku, redzam pilnīgi visu kastes saturu. Un šis nozīmē to, ka kastē ir jābūt pietiekoši seklai. Es neiesaku izmantot kastes, kas ir dziļāks par 20 cm.
Okay, tas arī tāds svarīgs laikam.
Nu tās klasiskās, ar kuras mums saistās tieši ar tādu noliktavu vai garāžu, ir tādas nu, lielas 50 cm dziļas plastmasas kastes, un mums liekas, ka caurspīdīgi plastmasa, baigi labi, es redzēšu, kas tur ir iekšā, bet nu, bieži vien tie cilvēki, kas šīs kastes ir izmantojuši, saprot, ka nu, neko viņas tur nav, ne pārskatāmas, ne ērtas, tu nekam netiec klāt, un ko tev dod, ka tu redzi, kas tur ir iekšā, ja tu nevar līdz tajā apakšā jāizrakties. Tā vietā vienkārši izvēlēties divas seklākas kastes. Nu, mans personīgais tāds gaumas jautājums, un to es iesaku arī saviem klientiem, ir iespēja robežās neizvēlēties caurspīdīgu plastmasu, jo līdzīgi kā maisiņš tas rada nu, tādu augstu nemājīgu sajūtu. Gan mājās, gan skapī nolikta vai okay, tur izmanto to, kas tev jau ir nopirkts, bet pat tur, ja pērk jaunas, tomēr ieteikt izmantot vai nu tās ir kartona kastes vai tās ir pilnkrās plastmasas necaurspīdīgas. Un kā zināt, kas ir iekšā ar skaistām etiķetēm.
Super, paldies tev, es apsolu.
Gaidīšu bildi.
Sarunāts. Iekritu. Klau, nav noslēpums, ka ja kāds ļoti vēlas, un visticamāk arī es tevi uzaicināšu pie sevis uz mājām paskatīties, kā man ir izdevies, jā. Nevis pastrādāt, bet atpūsties. Nav noslēpums, ja kāds vēlas, tad tu esi gatava aizbraukt ciemos un palīdzēt klātienu. Vai, un tu esi droši vien bijusi nemazums cilvēku mājās, un iespējams, es tagad man nenāk prātā ātrumā kāda cita profesija, kur tik daudz vajadzētu vazāties pa svešām mājām. Bet, un visticamāk, ka tas par parasti ir, nu, tāds arī aizraujošs process, un tur varbūt kaut kāds zināms, tur maziņš satraukumi, viņš ir gan tevī, gan mājas saimniekos, pie kā tu dodies. Varbūt, ka tu vari izstāstīt kaut kādus interesantākos vai aizkustināšākos brīžus no viesošanās pie kāda mājās, vai varbūt tur kāda skaista atziņa izkristalizējas, kas noderētu arī citiem, un kā varbūt nebaidīties tevi uzaicināt, jo zini, nu, Dana, kurai ir Nu, tomēr visiem liekas, ka tev viss ir perfekti, un kā tad es tagad rādīšu savus iestumto maisu dziļākajā skapjā stūrī?
Jā, nu, es ceru, ka tā nav, ka cilvēki nedomā, ka man viss ir perfekti, jo es tiešām esmu īsti dzīves cilvēks, un ar mani viss ir kārtībā. Bet tas, ko es gribu, laikam, iedrošināt, un tiešām tas ir tāds mans ļoti liels pagodinājums, un es ārkārtīgi augstu vērtēju to, ka ir cilvēki, kuri spēja šādā veidā atvērties, jo tad, kad pirms 3,5 gadiem es pirmo reizi izdomāju, ka klāvš, es varētu būt kaut kas, ko es varētu cilvēkiem palīdzēt un dalīties, mana pirmā doma bija Latvijā, nopietni, kurš tev rādīs savu bardaku? Nu, tak neviens, jo tas ir ārkārtīgi intīmi. Mēs bieži vien pat saviem draugiem, ja mēs, nu kā jau es teicu, mēs uzaicinām māju, viss ir tieši kārtīgs, ja, bet tur tu reāli tev ir jāparāda, nu, kāda tad ir tā tava apakšvaga, ja, vai kāda tad ir tā tava virtuva, un ko tu tur krāj zem tā dīvāna. Un tas ir ārkārtīgi intīmi, un tas, kas laikam mani pārsteidz, cik cilvēki ir atvērti, cik tomēr cilvēki ir atvērti, un šeit arī ir svarīgi, nu, kā lai to pasaka, sevi tā pārāk nesalielot, ja, jo tā pazemība jau ir svarīga, bet man liekas, ka man tiešām ir tāda ļoti dziļa mīlestība un tāda empātija pret cilvēkiem, ka cilvēki jūt, ka tad, kad es ieju viņu mājās, es neesmu perfektā Dana, kurai viss ir perfekti kārtībā, es esmu dzīves cilvēks, kurš vienkārši vēlas palīdzēt, un es cilvēku netiesāju pēc tā, kāda viņam izskatās tā atvilkne vai kāds izskatās tas skapis. Es to uztveru, nu, ka tā ir mana iespēja, nu, kaut kādā ziņā jākalpot un palīdzēt un dalīties. Un cilvēki, jo viņi ir atvērtāki, jo viņi ir brīvāki, jo mēs ātrāk to kontaktu dabūjam. Nu, es arī šeit atnācu, tu man gribēju roku spiest, es uzreiz tevi ap kaklu apķerās. Ja,
es biju ļoti priecīga.
Es apskaujos ar cilvēkiem un pilnīgi visi mani klienti, es vienmēr pie viņiem aizējis ar visiem apskaujos. Es ar visiem apskaujos, un es jūtu, ka jau tas vien ir tāds, ka...
Ļoti atbruņojošs.
Jā, nu tā kā, okay, te viss ir kārtībā, jo nu, tas, ko savukārt ar raidījumu, kas bija tas mans lielais mērķis, ko es gribēju parādīt, ka tā nekārtība nav kaut kas, kas ir tikai tev mājās, un nevienam citam tā nav. Mēs dzīvojam tā ļoti izolēti, ja mums liekas, nu taču man, es netieku galā. Bet tas patiesībā ir ļoti izplatīti, un kā jau es teicu, tur iemesli ir dziļi un dažādi, gan patēriņa kultūra, gan tas, ka mēs vienkārši nezinām, un mēs kā mākam tā maucam, ja, ar visiem maisiem un tā tālāk. Un tas vienkārši ir, tas ir zināšanas. Un tas, ko es redzu, ka cilvēki, kas mani aicina, tie ir cilvēki, kuri savu laiku vērtē augstu. Kuri saprot, ka viņi var šim iet cauri paši, bet viņi var arī man uzaicināt, un mēs kopā aiziesim tam cauri ātrāk. Un tu man prasī par interesantām atziņām un interesantām pieredzēm. Nu, kas man tāds interesantākais ir bijis? Nu, cilvēki diezgan bieži atrod naudu. Konsultācijas laikā. Viņi atrod naudu, tas nozīmē, ka viņiem sanāca pa brīvu.
Super.
Par to naudu bija aizmirsuši. Tās man tādas epizodes ir bijušas diezgan bieži. Esmu piedzīvojis, ka cilvēki sāk raudāt.
Jo...
Nu, tev es, ka tas ir emocionāli, nu, tev pēkšņi tevi noliek kaut kādām lietām priekšā, kurām tu esi izvēlējies ilgu laiku neskatīties virsū, un mana pieeja, kā jau es teicu, ir šī emocionālā pieeja, es dodu cilvēkiem laiku, bet tajā pašā laikā, nu, mans uzdevums ir, nu, tomēr konfrontēt ar šiem jautājumiem. Un tad tu saproti, ka kāpēc es tik ilgi no šīm lietām nevaru šķirties, ko es patiesībā tur iekšā turu. Kas ir tā emocionālā saitīta, ko es nespēju nekā palaist vaļā, un kā tas patiesībā man ir traucējis. Nu, tā kā tādas emocionālas pieredzes ir bijušas, nezinu, par šito jautājumu es varbūt vēl atcerēšos
pavisam,
kaut ko.
Pavisam noteikti.
Tu jā, man var pajautāt vēl kaut ko, un varbūt es atcerēšos.
Tu, jā, daudz pateici, un man šķiet, ka nu, tik svarīgi tādā, nu, jebkurā ļoti emocionālā un intīmā brīdī, lai tev blakus ir kāds, kuram tu patiesi var uzticēties, un es ceru, ka es spēju caur šo mikrofonu nodot to, cik ļoti Dana ir īstajā vietā darot to, ko viņa dara, jo, nu, ja kādam man nebūtu nērti rādīt to, to savu skapju ar to pelēko maisu, tad tā būtu tu.
Paldies tev.
Es gribu tev uztaujāt šādu jautājumu. Es zinu, ka tu kādreiz esi stāstījusi savu viedokli un, un vīziju par paštaisītām, pašgatavotām dāvanām uz svētkiem, ko kāds mēdz mm-hmm. darīt. Un varbūt, ka tur arī ir vajadzīgs kaut kāds īpašs piegājiens un, un divreiz jāpadomā pirms tu kādam dāvini. Paštaisītu mm-hmm. dāvanu, lai arī cik labs makramē puķupodu turētāju gatavotājs tu būtu, bet man šķiet, ka taviem draugiem varētu būt īpaši izaicinājums izdomāt, ko Danai uzdāvināt, ja besī krāmi, un, un tai lietai tiešām būtu jābūt droši vien vērtīgai vai tādai, kas tev sagādā īpašu prieku. Varbūt, ka tu vari dot kādu padomu tiem, kas mūs klausās, kā nenošaut greizi ar to savu dāvanu, kā lai viņa nekļūst par sekcijā kārtējo zilonīti, kurš tikai krāja putekļus un, mm-hmm. nu, okay, varbūt prieks tajā brīdī ir, bet cik viņš tur īsts, cik neīsts.
Mm-hmm. Es iesaku katram, kas to vēl nav izdarījis, izlasīt grāmatu 5 mīlestības valodas. Autors ir...
Aizmirsu, bet grāmata vienkārši brīnišķīga.
Brīnišķīga, man liekas... Čepmens varētu būt uzvārds.
Lauši,
varbūt
mums izračīs.
Piecas mīlestības valodas, jā. Tā, tulītās, 3, 2, 1, jā, Čepmens, Gerijs.
Gerijs Čepmens, mhm. nare. Ļoti iesaku izlasīt šo grāmu, ja tas vēl nav izdarīts, jo tā mums brīnišķīgā valodā pastāsta, ka tas, kā mēs cilvēki uztveram un izpaužam mīlestību, ir pieci tādi galvenie ceļi, no kuriem fiziskas dāvanas ir tikai viens no šiem veidiem. Un nu nē, jo tirzājot grāmatu, mm-hmm. bet tas, kas ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka cilvēki mīlestību sajūt un šo uzmanību sajūt un saprot dažādos veidos. Un tas, ko mēs bieži vien izdarām, mēs pieņemam, ka tā mūsu mīlestības valoda ir arī otra mīlestības valoda. Un ja man patīk saņemt dāvanas, nu tad man liekas, ka visiem patīk mm-hmm. saņemt dāvanas. Bet te ir tas nes par to, vai es vispār pazīstu cilvēku, ko es grasos apdāvināt. Un es tad varu paskatīties, kas šim cilvēkam patiešām patīk. Un varbūt šī cilvēka mīlestības valoda ir šis kvalitīvi pavadītais laiks, un viņš īstenībā gribētu ar manu laiku pavadīt. Vai šī cilvēka mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdu, un tam cilvēkam vajag uzrakstīt kartīti no sirds, vai vēstuli uzrakstīt, vai kaut ko tamlīdzīgu. Nu, tā kā piecas mīlestības valodas ļoti daudz, ko saliek pa plauktuņiem dāvināšanas saistībā, manuprāt, un par to, ka un uzmanīties, un ka tu nepanāc, ka tev tas tās tavs zilonīts, kā tu saki, stāv plauktā, nu, tā tiešām ir nu, tāda cieņa pret otru cilvēku tiešām varbūt paprasīt, pajautāt, ko tu vēlies saņemt. Vismaz Jā. Dot kaut kādu virzienu, un mums te gribās, ka ir, mums ir tā viss tā romantiski un tos pārsteigumus taisīt, bet bieži vien šie pārsteigumi ir smags sloks, un to es tiešām diemžēl redzu, gan pie saviem individuāliem klientiem, gan daudzajos online kursos, ka ar šiem priekšmetiem ir grūti tikt galā, mm-hmm. jo mums ir sajūta, ka dāvināts priekšmets tā kā ir mans, mm-hmm. bet nelīdz galam mans.
Nu jā, mēs domājam par to dāvinātāju, vai tu taču viņa nauda un doma un mīlestība ir
ielikt. Un tā mēs nekādi no tā nevaram tikt vaļā, bet redzi, kas ir, kas tiešām uz priekšmetiem ir jāskatās tā, ka tad, kad tas priekšmets nonāk tavās rokās, tas kļūst par tavu priekšmetu. Vienalga, vai tu to nopirki, atradu zielas, vai tev to kāds uzdāvināja. Mm-hmm. Tas ir tavs priekšmets, tā ir tava atbildība. Mm-hmm. Un tu pieņem apzināt lēmumu, ko es ar šo priekšmetu gribu darīt, un tu uzņemies cenu, ko tavs lēmums maksās. Un reizēm šī cena, ko tas lēmums maksā, ir kaut kāda nērta saruna, vai tā vīrmēta, kas atnāk un paprastā, kur tā vāze, ko mm-hmm. es tev dāvināju. Mm-hmm. Jā, tā ir cena, šī saruna ir cena, kas tev ir jāmaksā, bet nu, tas ieguvums atkal ir...
Ikdienā tu labi jūties savā telpā.
Ikdienā labi jūties, un īpaši, ja tas ir tās dāvanas nāk no cilvēkiem, kuri varbūt mums ir, nu, tās atkal tās jāpiemina vīra mātes vai mammas, nu, ka tās attiecības varbūt ir tādas, teiksim, tās sarežģītākas, un tas cilvēks tev visu laiku apdāvina, un es redzu, kā cilvēki mokās. Jo liekas, ka tas tā otra cilvēka, viņš ir kaut kādā ziņā pat vardarbīgi ienācis tavās mājās. Mm-hmm. Un tu pat varbūt viņam saki, nu nedāvini man, bet viņš to dāvina un atkal un atkal un atkal, un tu nejūties savās mājās ērti. Mm. Nu tur ir kaut kāds tāds, nu es, jā, es pat izmantotu šo skaļo vārdu vardarbību, ka mēs ar tām dāvinām bāžamies virsū.
Un tu minēji
Jūs varbūt gribat paņemt pauzīti, padzert ūdeni.
Mums ir 5 minūtes.
Nekāda problēma.
Un tu minēji tādu vārdu, kā nedaudz sarežģītas attiecības mēdz būt starp mums un mamām vai pieminētajām vīra mātēm, kaut gan man ir vienkārši izcila.
nu, bet, pielien, jā, tagad rādīju.
Mīlā un karā viss ieroči labi. Un tad varbūt nākamreiz mīļās mammas, vīra mammas, draudzenes un visi pārējie dāmanu lolotāji varbūt nākamreiz satiekamies vienkārši uz kafiju vai aizējam brančā un tad varbūt tās mūsu attiecības arī vairs nebūs tik sarežģītas, jo mēs gal galā būsim pasēdējuši pie taiskros un parunājušās par to, kas dzīvē ir svarīgs, nevis atpakojušas dāvaniņu. Paldies! Un klau! Nobeidzot, lai arī kā man gribētos ar tevi runāt, un es ceru, ka manā dzīvē būs vēl tāda iespēja, pasika lūdzu, nu, sumējot šo mūsu sarunu, nu, kaut kādus trīs danas ieteikumus. Es atceros, ka tu sākumā minēji, tur bija izņem ārā, nu, pasika varbūt pati tādu ceļa maizi. Tiem, kas varbūt maldās tajā savā kārtības un meklējumos gan mājā, gan varbūt prātā, jā, kā mēs runājam.
Praktiski ceļamais, tātad trīs praktiskus ieteikumus.
Nu, tie varbūt arī divi vai četri, zin kā nepiesiesim mēs tam trīniekam.
Labi. Es teiktu tā, mīļā klausītāji, ka uzdrošinieties pacelt latiņu pietiekoši augstu, tad, kad izvērtēji to, ko savās mājās paturēt. Nebaidīties to latiņu celt augstu, paturēt nevis priekšmets, kuri ir ok, vai ir normāli, vai var vilkt, bet paturēt priekšmets, par kuriem ir tā, ka es nevaru sagaidīt, kad es nākamreiz varēšu šo lietu uzvilkt, šo lietu izmantot, to blenderi ieslēgt, celt latiņu augstu. Nenobīties no tā, ka tas priekšmetu skaits varbūt, kas paliks, būs mazāks nekā to es pieredzi, jo tie priekšmeti, kas tev paliks, tiešām būs tavējie, un tu jutīsies riktīgi labi celt latiņu augstu. Nu, mans otrais ieteikums būtu tāds, ka nebaidīties ņemt ārā tiešām no sākotnējās atrašanās vietas pirms izvērtēt, ko paturēt un ko nē. Mm-hmm. Tiešām izņemt ārā un iztukšot to skapi pilnībā, to kasti, ko tu tur krāmēsi, nevis pie tās kastes čubinies, bet izbert to kasti uz grīdas.
Auč!
Izbert viņu ārā, izņemt no sākotnējās atrašanās vietas, jo šeit ir tāds ļoti būtisks ieguvums. Mēs, nu jāsaka tā kā, pamodinam savu uztveri par šiem priekšmetiem. Mēs jau dzīvojam tādā diezgan lielā autopilotā, pa dzīvi kopumā un arī savās mājās. Un tad, kad mēs izvelkam ārā no sākotnējās atrašanās vietas, mēs pēkšņi iet kā ieraugam, ka, man ir 16 lūpu krāsas, ja? Vai man tik daudz ir vajadzīgs, un tas mums palīdz tā labāk ieraudzīt, tā kā izņemt vienmēr no sākotnējās atrašanās vietas. Mans trešais ieteikums būtu, mīļie klausītāji, lūdzu, ja jūs esat iedvesmot, un es ceru, ka jūs esat iedvesmot šo dzirdot un klausoties pēdējo laiciņu mūsu sarunā, sāciet ar savām mantām. Lūdzu, nesāciet ar to, ka mēģinat pāraudzināt dzīves biedrus un bērnus. Sākt ar to, kas pieder tikai un vienīgi jums. Mums ir vesela virkne priekšmetu, par kuriem tikai mēs esam atbildīgi. Dāmām rotas lieta, kosmētika, kas mums visiem tās ir drēbes, apavi, hobiji, priekšmeti. Sāc ar to. Nebrūc uzreiz iekšā kopīgajās telpās vai bērnistabā, sāc ar to, kas pieder tev. Tiec ar to galā un tu redzēsi, ka tu kļūsi gan empātiskāks pret saviem mājiniekiem, gan arī nu, tas process vienkārši ieslabāk. Lūdzu man uzticēties šajā. Ne tā, tie būtu
brīnišķīgi ieteikumi.
Tie būtu trīs.
Tie ir trīs, paldies, vai tev ir vēl kāds?
Man droši vien ir kādi 150, bet
par tiem tiekamies Instagramā un lasām grāmatā vai aicinām Danu ciemos. Un vēl viens jautājums. Dana, tu kādā no intervijām sacīji, ka tu esi tāds brīvais gars, ka tev nepatīk pieķerties lietām, ka tev svarīgas vairāk emocijas, un tieši tam dēļ tu vēl pagājušajā gadā, kad tā intervija bija, ko es lasīju, nebija pieņēmusi lēmumu par kaut kādu īpašumu pirkšanu. Nu, tomēr man kā man pienākas, man pēc amata piedienas tev uzdot šo jautājumu, vai tas kaut kā ir mainījies, vai kaut kā ir mainījušās tavas domas par to skatījumus uz tām lietām, vai tu zini, ka tu šobrīd dzīvo tajā savā sapņu mājā un neko tu tuvākajā laikā nemainīsi?
Nu, ļoti tāds zīmīgs jautājums, jo brīdī, kad šo klausīsies mūsu klausītāji, mēs ar vīru būsim pie notāra, lai parakstītu dokumentus, bet man nav šī ta sajūta, par ko tu runā, ka nu tas sapnis par māju, mēs pērkam dzīvokli tepat Rīgā, un tas drīzāk ir tāds pragmatisks un praktisks apsvērums, un tik un tā man vīrs saka, iedomājies tur tas kredīts, ja mums būs pāri 60, bet reāli mums nav sajūta, ka mēs tur dzīvosim līdz 60. Es gribētu dzīvot 5 gadus šajā vietā, un tad varbūt dzīvot kaut kur citur. Nu, man tas tādā ziņā nav mainījusies sajūta, ko tu lasīji intervijā pirms gada. Man liekas, ir ļoti skaisti un veselīgi tam lietām nepieķerties. Un atkal jau tā ir mana sajūta un mana vīra sajūta, mūsu ģimenes sajūta. Es pilnīgi saprotu, ka ir cilvēki, kuri vēlas to savu stabilitāti, to savu māju, un es pilnīgi to saprotu. Tas ir vienkārši dažādas tās mūsu emocijas. Un tas, kā es šobrīd jūtos, ir, ka nu, mēs visi no šīs pasaules aiziesim un neko mēs līdzi nepaņemsim. Neko mēs līdzi nepaņemsim, līdz ar to koncentrēties uz to, kā mēs varam kalpot pasaulē, kā mēs varam kalpot savu tuvākajiem. Nu, tas ir tas, uz ko jāvērš lielāku uzmanību ne tā materiālajām lietām.
Jā, un es gribētu piemetināt vēl par Dana minēja divas lietas un trīs lietas, labas lietas, un es piemetināšu to trešo, kas vēl, manuprāt, ir svarīgi klausīties savā sirdsbalsī, iet savu ceļu arī par māju runājot. Vienam tas ir svarīgi, kā tu minēji, vienam tas nav svarīgi, vienam hipotēka līdz 60 gadiem no tā mati ceļa stāvus, citam tas šķiet pilnīgi faini. Klausamies sevī, meklējam Danas palīdzīgo roku, tad ir runa iet par kārtību mājās, ja par runa par to, kā tikt galā ar hipotēku. Kura ir jāmaksā līdz 60 gadiem, tur varbūt es varu kaut ko ieteikt, jo man tas liekas pilnīgi faini, bet daram to, kas ir, kā mums liekas sirds, meklējam speciālistus tad, kad mums vajag. Un Dana, es tev gribu pateikt milzīgs paldies par to, ka tu man stāvēji blakus šodien manā pirmajā epizodē, kurā es runāju radio.
Man liekas, jau sanāca perfekti.
Paldies.
Perfekti.
Bet vēl lielāks paldies par to, ko tu darīji ikdienā, par to ziņu, ko tu nes. Paldies, kā tu to dari un par to tavu sirsnību. Un es tik tiešām ikvienam no mums novēlu satikties ar Danu. Un, protams, arī ar Lauru, jo viņš vienkārši ir foršs.
Nu,
Lauris beidz, klusēja. Šokā.
Es ļoti, ļoti klausījos. Dana, vēl tu atgādini visiem klausītājiem, tātad kā tevi uzrunāt, ja vajag kādam dabūt tevi rokā, kur tu
mani
atrast?
Uz jūsu uzrunāt.
Nekāda problēma, es pats tad pierakstu arī šito, jā.
Es arī, jā.
Nē, ar visiem lieliem būtu
patiesībā jūs. Tieši pretēji, es bieži vien tik automātiski sāku uz tu, ka man reizēm ir jāatvainojas, ka es tik automātiski to daru. Mani var atrast kā Dana ar kasti. Es esmu Dana ar kasti, un tā arī mani var atrast.
Gan Facebookā, gan Instagramā.
Un tur es dzīvojos.
Un var paprasīt arī numuru manu, man arī ir. Tā kā paldies, ka bijāt kopā.
Jā, paldies, Dana, paldies, Madar, tev. Nu, forši, man liekas, kolosē, esam iesākuši pirmo ceļā uz mājām raidījumu. Šeit radio tev, tiekamies jau nākamnedēļ. Kas nākamnedēļ ir datums?
Ak, dieniņā,
17.
Jā, es arī atveru kalendāru. 17. Tiekamies, mājā.
Tiekamies.
Čau.
Paldies.
Čau, tagad tev ir apskaut.
Nu, brīnišķīgi, man liekas, malecītas.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.